Шалкиіз жырау. 1465 жыл, 1560 жыл. Би темірге бірінші толғау. Аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды, көлдерде қолар шулайды. Көкшіліден ол аюдан соққы жегенге ұқсайды. Көп ішінде бір жалғыз, көп мұңайып жылайды. Күйбеңдескен көп жаман сөзі тигенге ұқсайды. Алп, алп басқан, алп басқан, арабы торым өзіңсің. Жазыла алтын қол кескен, алдаспаным өзіңсің. Білерді білмес не демес, сұлтан ием сен менің. Бармай тапқан қағбамсың. Алтынды кесе сары бел, алсам мен саған ұсынармын. Тал мойныма қол артсаң, күліктен бек ұнармын. Кебең семіз торыңмын, көп құлыңның бірімін. Жақсыңнан мені кем көрдің, жаманың мен тең көрдің. Жақсыңнан мені кем көрсең, жаманың мен тең көрсең. Ұялы берікке қос артып, сен есенде, мен сауда. Арысымды сындайын, сегіз қиыр шарт тараптан іздермін. Айдын шүйсең, тарлан шүй, көтерілген сона құтылмас. Жауға тисең беренгей, егеулеген болат өте алмас. Есендікте малыңды берде, батыр жи, басыңа қыстау іс түссе, дұшпанның қолы жет алмас. Бар күшіңді сынамай, балуандармен күреспе, таң боларсың әлемге, сөз боларсың күлемге. Ақылсыз достыдан, ақылды дұшпан артықты, дұшпаныңнан бір сақтан, ел ішінде айқасып, ойнап жүрген достарыңнан мың сақтан. Жоғары қарап оқ атпа, жауық түсер қасыңа. Жаманға сырыңды қосып сөз айтпа, күндердің күні болғанда сол жаман айғақ болар басыңа. Жақсыда келер бұл көпке, жаманда келер бұл көпке. Түгеліс қойып болмас бір кепке. Сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін. Сен сұлтансың, мен құлмын, сен сұңқарсың, мен қумын. Жем сауанға келгенде, сұлтан ием, сом жүрегім аяман, саған дұшпан маған жау, керекті күні алдыңда, ғазизлеген сұлтан жаным аяман. Сөз маржан, қу, ақ қу, арабы торым, бұл жерде ауыспалы мағынада асыл тоқымды дегенді білдіреді. Көкшіліден, бұл жерде су айдынында деген мағынада, қағба. Меккедегі мұсылмандар құлшылық еткенде бет түзейтін қасиетті орын. Алдаспан. Ауыспалы мағынада наргескен ғылаш. Сабында көлденең салынған болат қалқасы бар семсер. Күлік, сәйгүлік, жүйрік жылқы. Ғазизлеген, құрметтеген деген мағынада. Кепке, бұл жерде бас деген мағынада.